Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. ...24. noýabrda Azatlyk Radiosynyň habarçylary Lewap welaýatynyň käbir çağlar baglaryny rus diline multifilmleriň gadagyn edilýändigini, körpüleri rus diline multifilm örkeden terbiýetçileriň bolsa işlerinden boşadylýanlyklaryny habar berdi. Bu aralykda 24. noýabrda döwlet ýetirliginäki Türkmenistan Altyn Asyr Saýaty Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýanyndaky Halkara Gatnaşyklar Institutunyň gyda agza döwletleriň we Türkmen taliplarının arasında Rus dili boyunca bähsleşik ıglan edýändigini habar verdi. Munun ozul martyň başyna Türkmenistanyň kronikasyny neşir edip Lewap welaýatynyň käbir çağlar baglaryna türk multifilmleriniň hem gadagyn edilýändigini habar verdi. Rus we türk multifilmlerine girdilýän gadagynlyk bilen yerli ýaşaýjylary we türkmen körpeleri diňe türkmen dilinde multifilm görmäge mejbur edilýärler. Muňa garamazdan türk we rus dilli döredijilik eserleri, kinolar we multifilmler ilat arasynda iň köp tarp edilýän önümleriň hatyryna galýar. Türkmen häkimetleriniň rus multifilmlerine girdiýän gadagançylygy haýsy sebäpleri ýa-da aladalary esaslanýar? Türkmen dilindäki döredijilik eserleri yerli sarp edijileri kanagatlandyryp bilýärmi? Globallaşan dünýäde rus, türk, ingliz ýa-da beýleki dillerde köpçülige ýetirilýän täze kinofilmleriň ýa-da multifilmleriň türkmen diline terjimesi babatda nähili işler alınıp barýar? Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmen häkimetleriniň rus dilindäki multifilmlere girdiň gadagançylygynyň töweregindäki meselelere gönükdirilýär. Bu aralykda Aşar yurt multifilmlerine girdilýän gadagynlyk ýurdun aragatnaşyk buwdugyny, hususan poşt dolgumyny döwlet diline ulanmak hökmanlygynyň kanunçylyk bilen berkidilýän wagtyna gabat gelýär. Türkmenistanyň noýabrda tasdiklenen poşt aragatnaşygy hakyndaky kanun Türkmenistanyň çäginiň içinde berilýän hatlaryň poşt salgylarynyň döwlet diline ýazylmagyny talap edýär. Hudaýberdi, siz mundan 30 töwereg ýyl ozal Türkmenistany türkmen diliniň döwlet dili hökmüne kabul edilmegi ugruny edilen ilmiý tagallalara işçiň gatnaşdyňyz. Şu nukdaý nazardan Türkmenistany häzirki wagtda döwlet diliniň türkmen diliniň germi ulanyşy siziň şol wagtlar göz öňüňe getiren arzuw eden derejeňizde barp ýetdimi?
Elbette barp ýetdi. Ýöne şol biziň öňe süren meselemizde bir ýagdaý bardy. Şu döwürlerde ähli Gatnaşyklar rus diline baryady. Meselen bir adam şeher ketilhanasyna gelse öz ardyny, öz derdini rus diline aýtmalydy. Arda yazmaly bolsa rus diline yazmalydy. Ýagny ähli işler rus dilinde alınıp barlyady. Biz şonu türkmen diline döwlet dili statusy berilmeli diýip çykyş etdik. Ýagny olum döwlet dili bolmaly. Ol senin garşydaşyň islän dilinde gürleşip biler. Ýöne senin hem türkmen diline gürlemäne hak hukugyň bolmaly. Biz hut şol meseleni öňe çykardyk. Biz bir milletçilik ýa-da başga bir niyet bilen onu gozgamadyk. Sebäbi şu döwürde çenli ähli dokumentler, ähli iş kagazlary diňe rus diline alınıp barlýardy. Şol döwürdäki intelligensiýanyň aktivligi ýokarda oturanlara täsir etdi. Şonuň üçin Türkmenistan türkmen dilini döwlet dili hökmünde ikrar etmek meselesine bütün SSR'de bolşy ýaly, beýleki Soýuz Respublikalarda bolşy ýaly İn ýylda da bolsa seslenmeli bolýar, şoň bilen birlikde de türkmen dili döwlet dili diýilip ikrar edildi. Şondan soň adamlar türkmençe öz arzularyny, öz arzu isleklerini aýdyp başladylar. İnni türkmen diliniň germi barada aýdylanma, türkmen dili öňem bardy, öňden hem dowam edip gelýärdi. Ol dilde eserler ýazylýar, meselem aýdylýardym bar, taýmazlary bar, Gurbannazar Ýediňiň goşgulary bar, şolar ýaly eserler ýazylýy türkmen dilinde. Türkmen dilini meselen Moskva gadagan etdi dip bolmaz. Onu gadagan etmedi. Ol dil ögrünüllü hem kämilleştirilli. Yönü sonra şol dile döwlet dili statusy berildi. Ýagny ol bir hukugy eýe boldy. Elbetde edilen işler gowy. Bir näçe jurnallar çykdy türkmen diline. Meselem edil şonuň ideýanyň saglyk jurnaly çykdy türkmen diline. Soň beýleki diýar diýe hem beýleki jurnallar çykdylar. Ine şolar türkmen diline berilýän ünüsiň ýokarlanmagyna getirdi.
Köplenç Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ýagny TDH günnelik möhüm syýasy habarlary ilkinçilik bilen döwlet diline ýany türkmen diline däldi, rus diline çap edýän ýaly görnüşinden habar soňra türkmen diline terjime edilýär. Muňa garamazdan türkmen häkimetleri çağılır bağlarını Rus türünü multifilm görkezmeğini qadağın ediyar. Şu iki qap mağarışlığı neye hil düşünmen o davirda?
Bir yerde elbette men içerki yağdayları bile mok yönü biz Türkmenistan'ı dövürmüzde şol resmi havarları tayarlayan topor vardı. Şol topor eğer de Ruslardan düzülön olsa ya da Rus dilli Türkmenlerden düzülön olsa onunla ol Rus şu tayarlanıyor. Rus dili Türkmen dilinden has takik hem anlatmaya ol şol işgere yani bilermene bağlı. Eger de bilermen yeterlik olsa onu ol Türkmen diline de tayarlanırdı. Demek hazırki vakitte havarları oğul baştan Türkmen diline tayarlamağa yeterlik kadır yok. Onu nehasilidir bir Rus dilli ya da Rus diline geçen adamlar tayar ediyorlar. Ne şonun birlikte multfilmler, kinolar ya da edebiyatlar var arada aydılanına onun tayar etmek bilen Türkmenistan milletin ağam düşüncesine yaramaz tesir ediyor. Eğer biz yatlasak günha koloydu, dünya boyunca şeyle bir bağırlık geçirildi. Dünyanın 122 devletine İngiliz dilinin öğrenilişi bağırlanılıptır. Şol sanoda bizim sevitimiz yani Merkezi Asya'da Özbekistan 88. orna yeliye, Kazakistan 96. orna yeliye, Kırgızistan 101. orna, Tacikistan'ın 103. orna yeliye. Şol sanoda yani 122 devletin arasına Türkmenistan asla koşulmandır. Yani şol sanoda'nın taşta duruyor. Muğlarımızdan Özbekistan olurdan has öngdüdüğünü seyretmezden öz içinde İngiliz dilinin öğrenilişinin katı yaramazdığını pestiğine aydıya. Benim diyecek olayanım bizde de dil öğrenilişi şeyle. Hazırki dövürde Türkmen çağırlarına Rus dilini, İngiliz dilini, dünyanın en öngde varcı diller olan İspan dilini, Nemis dilini ya da Kıtay dilini öğretmek meselesine kadırlar var mı? Ol yeterlik mi? Yine şol en ağır mesele olup duruyor. Eğer de yadınızda olsa öngrakı dövürde Türkmenistan'ın Diller İnstitutu vardı. Ol ilki Rus diline gönüp duruldu. Sonra ol beylik dilleri de öz için aldı. Şol okuyacağını okuçular kabul edenlerine bir neçe dilleri görkezdiler. Mesela İtalyan dilini, İspan dilini ve beylik dillerde de okuyacakları bir okuva çağırıyordu. Sonra şol fakültetler açılmadı. Yani şol uğurlar oyuncu bilermenler yok, dilçiler yok. Şimdi yine de bir yönü köy vada yankı multfilme gelse, çağalar öz baştak şol dili öğrenecek bolsalarım, onlara şol mümkünçülüğü yok ediyorlar. Onların önüne şol mümkünçülüğü gögütleyeler. Bir çağanın öz ene dilinden başarı, mesela Rus dilini, İngiliz dilini ya da İspan dilini öğrenmeyi, onun ene dilini bilişine hiç tesir etmeye, gaytan onu kemilleştiriye, üstüriye.
Esenlik yurtdan ehildir bir qadağançılık bilen haýsydyr bir dilin germini, onun ilat arasındaki meşgulluğunu çäklendirip ya da giňeldip bolar mı?
Bolmaz. Hiç wagtda bolmaz. Sebäbi öňden gelinýän pikire görä dünýäde hiç bir arasy medeniýet ýok. Şonuň bilen birlikde de dünýäde hiç bir arasy dil ýok. Diller garşyn adamzadyň aňy, pikiri, onuň oýlap tapmalary umumy milletlere degişli bolan soň dil ara gatnaşygynda gaty ýakyn birbirine koloy. Son üçün beylikli bir dili bilmek yeni dilin yani tevhidi dilin ösmeğine yardım ediyor. Bunu kadığa nesin? Ol şehriye, ol iciz oluyor. Ol bir dil. Mesela maydalı İslendik bir dil hazırki dünyanın bar mağlumatını ılımı tehniki kazananlarını anladıp bilmez. Ol adamların fikrini üren şeklindiriyor.
Türkmen dörödücülük işgalleri, şahirler, yazıcılar, sunuot ve medeniyet işgalleri daşary yurt dillerine yazılan döredilen eserlere yerli alternativa hödürlemekde nä derejede üstünlük kazanyp bildi. Türkmen insanyna görnükli daşary yurt eserleriniň türkmen diline terjime edilmegi babatyny alınıp barýan işler siziň pikiriňizçe kanagatlandyrjymy, kanagatlandyrýarmy?
Indi bu yerde bir uli edilen iş olan Dünya Edebiyatı jurnali görüldü. Şol jurnalda da Dünya Edebiyatının en umut nuskoları tercüme edilip berilniye. Mesela şolardan en gogorunlarından biri Don Kihot. Ol elbette bu eser Rus dilinin üstünden tercüme ediliptir. Yönü şol eserler asıl nuskosundan tercüme edilse onu kvaptaş bolp biler. Yani deyastış. Şunlen bir dinleçer yağday daki şerki dörödüp biler. Mesela Goloydo dünyanın en ulu şahırlığının biri William Shakespeare'ın doğulun gününün belli senesi bellin keçildi. Şol varada da İngiliz çeşmeleri bir neçe mağlumatları çat ettiler. Şol mağlumatları oraya Shakespeare'ın dünyadaki avrayı onun öz atı vatanı ameliyat edenine has yokori. Mesela İspan diline, Nemz diline, İtalyan dillerine Shakespeare'i has okuyar ekenler. Sebebi neydi? Sebebi Shakespeare'ın dili, köyünü dil. Ol 15. asır, 16. asırın dili. Onun her en çime vakt geçti. Shakespeare'ın kullanan kâbir sözleri hazırki dövürde yok. Mesela İngiliz diline sen diyen söz yok. Yine siz var. Ama Shakespeare sen diyen sözü kullanıptır. Yine beylik yurtlar Shakespeare tercih etmek bilen şunun okuyucusuna veriyor şunu. Yani şunun okuyucusu şunu öz yeni diline katı erkin hem düşünüklü edip okat biliye. Ama Anvilya'da okuyucular Shakespeare'in asıl nuskosunu okumalı oluyorlar. Yani köyünü dili okumalı oluyorlar. Yine şunlar yani bu değişiklikler var dünya medeniyetinde. Yine şunu bak veriyen eserler bizde de tercüme edilse de. Mesela Kadim-i Gol yazmalar, Haydali Ferdowsi'nin eseri ya Sadi'nin eseri ya da Shakespeare olsun ya da Dante olsun. Şunlar yani adamların eseri öz asıl nuskosunun şunki okuyucular için tercüme edilse ol katı boğuş olurdu.
Tehlet teknolojilerin ötmeği, yani tehlet tilsimatların ötmeği, dilin ötüşünü nehildir bir gönden günü pes gelçilik dörütübler diyen korku var mı sizde? Şeyle bir hubba mı?
Bir yerde bir ağır buluşukluk var. Mesela Anglia'da İngiliz dilinin düşündürüşlü sözlüğü tayarlanıp başlarını geçen asırın ahirinde men onun haberim var. Şol 30 tomluk olmalıdı. 30 tom olup çıkmalıdı. Bizde hazır Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğü. Dine iki yedek çıktı. Birinci yedek bir kitap olup çıktı. İkinci yedek iki kitap. Yani iki tom olup çıktı. Anglia'da olsa şunun 30 tomluğu tayarlanıyordu. Yani şol iş sonra koy olsun edildi. Sebebi internet ara düştü. İnternet arkalı bir neçe sözler, ummasız köp terminler, adalgalar ulonun şuğu girdirli. Olorun kaviri Latin sözünün kaydıya, kaviri İngiliz, kavirim başka umman aydılanına karşık. Kompüter teknolojisinin adalgaları, terminleri bir dile esaslanan ok. Dil birden giyine gitti. Şunun için Anglia İngiliz dilinin 30 tomluk düşündürüşlü sözlüğünü çap etmekten saklanmay. Yönü beylik bir taraftan hakikatten seyredirki teknolojiye yaşların yazılı edebiyatı okumunu pesel veriyor. Benim isteğim yaşlar eline gazet alıp jurnal alıp ya da kitap alıp okusolur diyen, şunu hatın yüzümden okusolur, has govu olurdu diyen. Sebebi okumak hemen gözün bilen anını yerleştiriyen, hem onu okumak arkan anını yerleştiriyen, yani o kanında iki usul boyunca şunu kabul ediyen. Yönü kıynansa da, yadır ki teknoloji şuna piyasel veriyor. Yaşlar okuyacak bulan oklar, yaşlar dine görüyorlar, dine tomoş ediyorlar. Bu elbette yaşların dil öğrenmeğini piyasel verir deyip ben fikir ediyen, onsa da hazır ki teknolojide yazılayan hatlar, mesela bir hata biri tesvir yazıya ya da komentariye diyeli, tesvir yazıya, düşündürüş veriye ya da öz fikirmay diye. Şol yazılayan hatlarda ummasız köp yazmışlar var, harp yazmışları var. Katı bir soğutsuz yazıyalar. Yine bir de hazır ki zaman teknikasının özen derecesinin okuyucuları yetiriyen bir tesiri diyen. Yani okuyucular özünü kontrollü, özünü göze uçluğu boğuşottular. Yani şu meselede ünsü çekmek gerek. Yani dürlü dilleri öğrenmeyen, beylikli dilleri düşünmeyen dünya derecesine çıkmak mümkün değil.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.